11 časova i 3 minuta, uvaženi slušaoci, pratite jutarnji program Radija Svetigore. Ovo je rubrika Tema jutra. Danas je 16. jun i danas je počeo Petrovdanski post. Tema našeg jutra je post, vrijeme pojačane pažnje, a na ovu temu razgovaramo sa igumanom manastira Podmajne, ocem Rafaelom Boljevićem. Oče, pomaže Bog i dobro nam došli.
Bog vam pomogao.
Evo, za početak, kada ste predložili, kada sam vas pitala kako bi nekako mogli da damo samu temu ovog našeg razgovora vezanog za post, kako je post Petrovdanski krenuo, rekao ste vrijeme pojačane pažnje. Moram da priznam da prva asocijacija mi je bila, ako se sjećate, to se onako vrlo često pojavljuje i na društvenim mrežama, kada je blaženopočivši vladika Atanasije našem ovom poznatom glumcu Nikoli Pejakoviću rekao, pitao ga je, znaš li šta je pažnja, šta je ljubav, a onda mu je rekao da je to pažnja. I onda voljela bih, ako se slažete, da na početku ovog razgovora porazgovaramo o tome koliko je ta pažnja kao ljubav potrebna i nama i našoj duši, nas samih prema našoj duši. I šta u tom smislu znači post?
Da. Pa vidite, vrlo je važno da post doživimo kao jednu, možemo slobodno reći, terapeutsku mjeru crkve koja se odnosi na povredu naše duše, dakle i našeg srca i uma i volje, a koja je izazvana upravo nedovoljnom pažnjom i neblagoslovenim odnosom prema zapovijesti gospodnjoj koja je data našim praroditeljima, o koju smo se kroz nepažnju, dakle nedovoljnu budnost i poslušnost ogriješili i kroz ono što nazivamo padom u grijeh, naše biće je doživjelo ozbiljnu traumu. Dakle, ljudska priroda kao takva doživjela je ozbiljan pad ili poraz. Tako da u kontekstu pošćenja u novozavjetnoj crkvi mi postu privezimo kao bolesnici, dakle kao grešnici, na taj način u zdravom duhu pokajanja, kako rekao ste, mijenjamo i svoj odnos prema našoj duši, ali prije svega prema onome koji nam i darova život, a od koga grijehom neposlušnosti, dakle i nepažnje, otpado smo. Tako da je post jedna pokajnička, ali recimo to zato što je taj termin malo bliži ovim našim generacijama, jedna terapeutska mjera. Tako da u godišnjem krugu, liturgijskom krugu crkve, posne zone i ti intervali zauzimaju ne malo vremena i uvijek su nekako vezani za vrlo važne događaje i ličnosti koje se direktno tiču našeg spasenja. Tako ćemo i u ovaj post ući, pripremajući se njime, dakle pojačanom pažnjom, da na jedan svakako drugačiji, mnogo dublji način doživimo i ličnosti kojima nas ovaj post privodi, a to su ličnosti svetih apostola, prvovrhovnih Petra i Pavla, ali i svih svetih apostola i u duhu crkve i tom apostolskom blagodatnom kontinuitetu i svih otaca i učitelja do naših dana. da bismo kroz njihove riječi nadahnute Duhom Svetim upijali svjetlost istinitu i obnavljali istiniti život, za kojim svakako kao ljudi po prirodi i čeznemo. Zato su postali prije svega i postavljeni kao pripreme za susret sa tim velikim praznicima ili konkretno događajima i ličnostima, da bi se kroz pojačanu pažnju naš odnos prema njima, naravno prije svega prema Gospodu i Spasu našem Isusu Hristu, ajde da napomenemo i Božićni post koji nas kroz bogosluženje i duhovno i tjelesno uzdržanje zapravo izoštrava pažnjom, da bismo dublje doživjeli tajnu spasenja koja je u tajni obapoćenja sadržana, tajni obapoćenja Sina Božijeg, ako i radi obnove naše ljudske prirode i njenog oslobađanja od grijeha, smrti i đavola postade jedan od nas. Dakle, to je nešto što čovjek treba da zna, u što treba da povjeruje, što životom treba da zaživi, a obzirom da živimo i u zoni metežnosti ovoga svijeta koji u zlu i grijehu leži, koji ima potpuno jednu suprotnu, nazovimo je anti strategiju i dinamiku života, dakle potrebne su nam i te posne asketske proteze koje podupiru našu volju i želju da budemo drugačiji, da budemo bolji, da budemo i Bogu pristupačniji, a za sve to zaista potrebne su i molitve, potreban je i post, i zato crkva to predlaže i u ove dane pred sve one koji su zainteresovani za istinsku, suštinsku promjenu do koje može i danas i tekako doći uz Božju pomoć, a i uz pomoć blagoslovenih postova.
Uvijek se postavlja to pitanje kako da postimo u ovom postu, Oče. I kako one dvije strane posta, postoje duhovna i tjelesna, ali mi ljudi nekako smo skloni da uvijek idemo iz neke krajnosti u krajnost, pa nekad kažemo pa važno je da budem dobar čovjek, nije važno to što unosimo u usta. Onda imamo i onu drugu krajnost gdje samo mislimo da li neka kap ulja pala u tu našu čorbu, a ne brinemo o tome, o svom odnosu prema svome bratu i slično. Kako da nađemo dobru mjeru u tome i kako nas crkva poziva da postimo tokom Petrovdanskog posta?
Da. Vidite, što se tiče tjelesne strane posta, čini mi se ovo naše vrijeme, obzirom da je po mnogo čemu specifično, treba naći neku mjeru, svakako držati post, ukoliko to tjelesne snage, zašto ne reći i psihičke, dozvoljavaju, jer neka psihička iscrpljenost i tekako djeluje i na fizičku spremnost. No, bilo kako bilo, treba dati od sebe što se više može, opet u nekoj mjeri, posebno za one koji tek ulaze u taj posni program, i po toj nekoj svojoj mjeri i kretati se dalje. To lijepo ima i kod velikih otaca i vrlo iskusnih podvižnika koji govore, a sve to i tekako primjenljivo i za ovo naše vrijeme, da tu treba naći neku mjeru kad govorimo o tjelesnom postu, i ako je to to, onda ne baviti se više time.
A kako to znamo, Oče, kad je to to?
Pa evo vidite, recimo, ajde, za vrijeme ovog posta to može da bude, opet kažem, obzirom na čitav kontekst dešavanja, dinamike, užurbanosti, iscrpljenosti, to možda bude neka srednja mjera, ne mora se ići sad radikalno u isključivanje svega, nego tako, recimo, kako se to kaže, na ulju, recimo, pa pomalo, da čovjek sebe negdje izmjeri i da može prosto da funkcioniše. I što je najbitnije, da ima dovoljno energije da podupre pažnju i usmjeri je ka onome što je mnogo važnije od onoga što ćemo jesti i što ćemo piti. To svakako da nije nevažno, ali ne smije biti najvažnije, jer to potpuno mijenja tok posta i daje jedan drugi pečat našem trudu koji može biti ili potpuno promašen ili može da izazove i neke kontraindikacije, da tako kažemo, da čovjek odvede u pravcu neke sujete, umišljenosti i nekih sličnih duhovnih devijacija. Dakle, neku mjeru. Sad svaki čovjek, ako je iskren prema sebi, prema Božijem blagoslovu i zapovjestima i pravilima crkve, duboko vjerujem da tu mjeru može da osjeti. Možda ne odmah, ali Bog će pomoći u savjet sa svojim sveštenicima. Može lako da je nađe i da je drži, pa će se ona, Bože zdravlja, zašto da ne, vremenom i mijenjati. Ali ono što je najvažnije jeste da ispoštujemo teme postova, jer ovaj post ne bez razloga nazivamo apostolskim postom. Dakle, treba da vidimo gdje smo mi u odnosu na svete apostole. Ako ćemo iskreno, naš odnos prema njima je jako loš. U kom smislu? Vrlo ih malo poznajemo, čak i onim elementarnim, da kažemo, informacijama ili podacima, recimo nabrojati njihove imene, zašto da to ne bude i jedna posna vježba u toku ovog posta, da znamo makar po imence apostole, njih 12-oricu, da ne kažemo 70-oricu. Onda da se malo zainteresujemo i za njihova žitija, onako na onom elementarnom nivou. Onda poslije toga da malo uđemo i u prostor njihovog djelovanja, recimo djela apostolska, to je divna jedna trpeza, posna, kroz koju možemo da bliže, mnogo bliže priđemo i ne samo njihovom životu, nego i njihovim djelima koja su plod njihove vjere u živoga Boga i izuzetan obrazac i za nas i za građenje naše vjere po apostolskom, da kažem, kanonu ili kriteriju. Tu su naravno i apostolske poslanice. Dakle, prosto da ispoštujemo temu posta, ako tako mogu da se izrazim, da nam to bude neko glavno jelo u ovom postu. Sad koliko ko može, ali u svakom slučaju da nišanimo u tom pravcu, jer zaista ovako iz nekog ličnog iskustva vidim da tu baš manjka kod mnogih ljudi, recimo gotovo da potpuno izostaje bilo kakav, čak i minimalan kontakt sa apostolima. A to je nemali nedostatak. Sjetimo se riječi gospodnjih koji kaže da ko njih ne prima apostole, dakle evanđeliste i apostole uopšte, ne prima ni njega. Jer oni su apostoli, dakle poslanici, oni koje Bog šalje svakom vremenu, svakom naraštaju, pa i našem. I crkva, znajući to, da svaka generacija boguje od bolesti grijeha, jedna od projava bolesti grijeha je i zaborav, zli zaborav, kako ga zovu, i ta jedna neosjetljivost prema ličnostima koje su nam od ogromnog značaja za naše spasenje. Dakle, zato postavlja te punktove, ako tako mogu da kažem, u vidu postova, da bi se pažnja oštrila, u konkretno ovom slučaju apostolskog posta, dakle, raditi na tome. I to je zapravo suština poštenja. Ta jedna duhovna i pravilno usmjerena dinamika našega života, koja će, kako rekao smo već, biti i propraćena ovim tjelesnim uzdržanjem, ali ono da ima neku svoju mjeru i da se ona drži, a sva ostala pažnja da ide u ovom pravcu. Jer u suprotnom, da vam kažem, ako ne budemo ispoštovali ove duhovne pozive i blagoslove, od takvog poštenja samo tjelesnog, ne da nema koristi, nego vrlo lako može da dođe i do duhovne štete.
Naša tema, kako glasi, vrijeme post, vrijeme pojačane pažnje, i uopšte u vjeri nekako sve nas poziva, naš život u vjeri poziva nas na pojačanu budnost, pa i bilo to molitva, bio post, bio odnos prema bližnjem, a ovo vrijeme u kojem živimo, ono nas upravo poziva na skretanje pažnje sa onoga što je važno. Ono nam oduzima našu budnost i možemo primijetiti da i se povećani broj bolesti u ovom vremenu je taj nedostatak budnosti, pažnje, koncentracije i svega onoga što je potrebno da bismo, evo kako rekao ste, se izvježbali i u tom odnosu prema apostolima, prema Bogu, prema bližnjem. Kako da roditelji sa malom djecom polako uključe dijete u post i na koji način da mu približe sve ovo što je važno što se tiče naše vjere u životu i koliko je važna ta budnost? Kada da krenemo, kada da počnu naša djeca da poste?
Da. Vidite, mislim da je tu mnogo važno da se sami roditelji uključuju i da budu uključeni. Sigurno je, ako su nas zdravi, dakle liturgijski, ali i apostolski, jer naša crkva je, i tako je naše ispovjedanje, vjere u crkvu, jednu, svetu, sabornu i apostolsku. Dakle, naša vjera, ona prosto mora da klija iz tog apostolskog iskustva, iz apostolske propovjedi, predanja. To je autentično predanje crkve. Nas danas toliko potkrada ta jedna, neću reći zlonamjerna, ali iz lakomislenosti dopuštena improvizacija. Danas imate toliko nekih pokušaja koji su u suštini ozbiljna izmjena apostolskog predanja, svetootačkog iskustva, i to se neminovno odrazi i na život. Da nekako, se iako postoje pokušaj ili namjera, ali nekako to ne zaživi u nama. A samim tim ne možemo takvo iskustvo, ako ga već nemamo, prenijeti i na druge, bližnje u konkretnom slučaju, i na našu djecu. Tako da, čini mi se da je najvažnije, ako govorimo o hrišćanskom vaspitanju unutar domaće crkve ili porodice, da roditelji budu uključeni. I onda će ta sila blagodati i njena blagotvorna dejstva, ne samo kroz riječ ili nekakvu konkretnu metodiku vaspitanja, nego prosto po zračenju, po duhu, da se prenesu na djecu, i ona će to svojim srcem znati da prepoznaju, i da naravno u svojoj mjeri kao slobodne ličnosti, a opet u blagodati, da razvijaju. Jer u suprotnom, ako toga nema kod roditelja, a postoji želja da im djeca budu hrišćanski vaspitana, tu možda dođe do ozbiljnih problema i komplikacija koje poslije otežavaju nekakvo zdravo uključivanje u život crkve, ne isključuju ga kao mogućnost, ali svakako otežavaju. Mi se, to znate i sami, nerijetko srećemo sa tim neuspjelim pokušajima da roditelji na neke pogrešne načine, a sami još dovoljno neuključeni u ta blagodatna strujenja crkve, a opet iz razloga što nisu, kažemo, ili upoznati ili nadahnuti konkretno apostolskim iskustvom. Kad kažem apostolski, mislim i na opšte iskustvo crkve, to je iskustvo i otaca crkve, kako drevnih, tako i savremenih. To je liturgijsko, predansko iskustvo, ali jako je važno da je utemeljeno na apostolskom predanju, jer ono je izvorno predanje od Duha Svetoga njima predato. U pedesetnici, evo, u kojoj se upravo i nalazimo i iz koje, evo, izađo smo kroz ovu nedelju svih svetih. Tako da tu je negdje ključ za obezbeđivanje uslova za zdravo hrišćansko vaspitanje. Baš smo juče na jednom našem manjem sabranju razgovarali na tu temu, kako bi bilo lijepo da su roditelji recimo uključeni u podvig ili djelanje Isusove molitve, onako zdravo kako se može uz Božju pomoć, pa recimo da dijete vidi nekog od svojih roditelja kako onako mirno, molitveno prebiva u domu, pa kad se vrati iz škole ili iz nekog drugog kretanja, da osjeti taj duhovni spokoj u svojim roditeljima. To su dragocjene iskustva. To ne može ničim drugim da se zamijeni. A oni će vrlo lako znati da prepoznaju izvorište tog mira, vezujući ga svakako za crkvu i njen svetotajinski život, i onda to spontano ide i razvija se. To imamo i na primjerima velikih otaca crkve, recimo Grigorije Palama, koji je živio u takvoj jednoj porodici, koja je bila ozbiljno molitveno zagrijana, njegov otac, majka, užitiju svetoga Vasilija Velikog, koji je također iznjedren iz takve jedne porodice. Tako da mislim da ovo naše vrijeme, iako znatno otežano iz svih mogućih razloga i protivnih vjetrova, ali to traži od nas mogućnost da možemo to da imamo i da realizujemo uz Božju pomoć, imamo, jer imamo crkvu Hristovu.
Evo, vi pomenuste Isusovu molitvu, a ja sam baš htjela da pitam koliko je važno da molitva prati post i koliko je važno da, evo, nekako i sami vidimo, ima dosta ljudi koji poste, na primjer, cijeli božićni, cijeli vaskršnji post i onda ne odu u crkvu da se pričeste ili ne odu ni na jedno bogosluženje. Ali koliko je važno da ne samo da postimo, nego da, ako smo već počeli da živimo taj život pa i postom, da post prati molitva.
Da. Pa jeste, to se sve nadovezuje i na ovo prethodno što smo govorili.
Da.
Ako nismo uključeni u to apostolsko predanje, onda će naše namjere uvijek nekako biti jalove. Ovo što ste naveli, to je baš tipičan primjer kako čovjek ozbiljno može da promaši, da uloži truda i energiju u post, a da ga ne vozglavi onim ka čemu post vodi one koji na pravi način poste. Znači, klasičan primjer promašaj. Ali to je neminovnost ukoliko ne koristimo apostolske, da kažemo, mape ili to iskustvo crkve. Znači, treba se učiti postu, pitati crkvu, pitati oce, sveštenike. Mi to sve imamo sačuvano, potpuno neizmijenjeno. Dakle, posavjetovati se, jer post, iako djeluje da je to nešto lako što čovjek može, hoće ili neće, ali ako hoće, ipak treba da uđe. To je ipak duhovna filozofija, da ne bismo imali situaciju koju ste naveli kao primjer, koja je i negdje tužna, da ne kažem, može biti na kraju i sa ozbiljnim posljedicama i po naše spasenje. Tako da i sama molitva, ona je prirodno vezana za post. Ali ako govorimo o molitvi, ona će tu biti prisutna i kad ovi postovi prođu kao vremenske zone, recimo kao ovaj post do Petrovdana, ali i posle Petrovdana čovjek nekako živi molitvom, kreće se njome, misli njome, želi njome, osjeća njome. To je jedno prirodno stanje čovjeka. Sad što smo mi, nažalost, vrlo često u neprirodnom ili protiv prirodnom nastrojenju, pa se na njega i naviknemo, to je problem za sebe, ali molitva je ne bez razloga nazvana disanjem duše. Potpuno jedan našem srcu prirodan ritam. Sad treba primjenjivati askezu, da jedan trening, kao i svaka druga terapija poslije trauma ili nekih ozbiljnih zahvata, ima taj jedan period rehabilitacije, tako da i mi u crkvi na taj način kroz post i sve ono drugo što nam je stavljeno na raspolaganje, zapravo prolazimo jednu vrstu rehabilitacije, mada izvorni termin je ipak pokajanje, ali radi boljeg razumijevanja treba koristiti termine koji su danas bliži, ali davati im novi pečat i koristiti ih u kontekstu predanja i iskustva crkve. A Isusova molitva je, da kažem, vrlo udobna, jer je nekako uvijek možemo imati u sebe, posebno danas kad su dani rasporedi obaveza takvi kakvi jesu, teško da ljudi mogu sebi neko veće vrijeme da odvoje da bi se u miru Bogu pomolili. Zato Isusova molitva je jako udobna, jer je uvijek imamo uz sebe kao neki upaljač u džepu, pa kad god zatreba vrlo lako se do vatre dođe. Ali opet i opet ponavljamo i podvlačimo sve u liturgijskom ambijentu crkve, da bude sve povezano sa onim sa čime se treba povezati, i ona onda zadobija, naravno ne odmah, ali vremenom jedan prirodni ritem i postaje, da kažemo, jedna dimenzija ličnog života i iskustva svakog ponaosob, a mjera rasta i napretka svakako će biti liturgijsko vozglavljenje i liturgijsko sabranje sa episkopima naše crkve, sveštenstvom i braćom i sestrama u Hristu. I to je već u velikoj mjeri zalog budućeg života i carstva.
I to su na neki način ona dela na koje nam skreće pažnju Sveti Jovan Zlatousti kad kažeš da postiš, uveri me u to svojim delima.
Da,
kakva nam je korist da ne jedemo meso i ribu, a ujedamo i proždiremo svoje bližnje.
Tako je. Dobro se spomenuli Svetog Zlatousta, ali i mnoge druge otce. Zato kad govorimo o apostolsko iskustvo, mi mislimo dakle na sve one koji su nadahnuti njihovim duhom i riječima. Uzmite pomenutog Svetog Jovana Zlatousta, vi vidite da u njegovim besjedama sve izvire ili iz riječi Evanđelja, ili iz riječi apostola, ili iz riječi proroka. Znači, potpuno je u tom signalu Duha Svetoga. I kao takav postaje istinski učitelj crkve, jer ne govori iz sebe, nego naravno iz ličnog iskustva, ali govori kao vira Duha Svetoga, kao i svi sveti oci, evo i u naše vrijeme, sveti vladika Nikola i sveti otac Justin i svi drugi, da ih sad ne nabrajamo. Tako da prosto imamo sve tu, sve na trpezi, samo treba, kako i liturgija lijepo poziva, prići, uzeti, jesti i piti.
Evo, te predlažem da ovdje napravimo kratku pauzu i da čujemo jednu duhovnu pjesmu koju nam je pripremio naš Srećko Radović. Slušamo hor pri hramu Svetog Arhangela Mihajla, a slušamo Blagoslovi duše moja. Uvaženi slušalci, pratite jutarnji program Radija Svetigore. U toku je naša redovna rubrika jutarnjeg programa Tema jutra, a to je jutrost post, vrijeme pojačane pažnje. I na ovu temu razgovaramo sa igumanom manastira Podmajne, ocem Rafaelom Voljevićem. Oče, evo, pomenuli smo nekako, skrenuli ste pažnju na to da je veoma važno da u toku posta ne samo da se odričemo hrane, nego nekako da malo više obratimo pažnju na život i djelo svetih apostola. I da ako ništa, kako rekao ste, vrlo interesantno, ako ništa makar da naučimo njihova imena. I da ono negdje i tema koju ste predložili je ono što nam zapravo u ovom vremenu najviše nedostaje, ta budnost. Pored posta nekako sveti oci na mnogo mjesta ćemo naći da savjetuju i to nekakvo drugo tjelesno uzdržanje, možda malo manje sna, malo manje nekog opuštanja, malo manje nekih drugih lagodnosti. Kako nam vi savjetujete, šta još pored tog uzdržanja od hrane, šta je važno da se u ovom našem životu u crkvi, čega da se čuvamo, kako da te trudove postepeno pojačavamo da bi imali lijeka i pomoći duši svojoj i da bi nekako više bili sa Bogom.
A vidite, ajde ovdje da iskoristim priliku, ali vrlo kratko, obzirom na ograničenje termina, ali ipak osjećam da je to vrlo važno naglasiti. Vidite, sveti Marko Podvižnik, jedan od velikih otaca i učitelja duhovnog života, on jednom svom učeniku naglašava da je od svakog drugog podviga i prije svakog drugog najvažnije da u sebi izgrađujemo sjećanje na dobročinstva Božija učinjena prema nama. S tim što naglašava da u tom podvigu imamo kao ozbiljnog suparnika i neprijatelja ono što naziva zlim zaboravom. To je jedna, možemo je slobodno nazvati, demonska energija, demonsko dejstvo koje gasi sjećanje, kojim se svakako i pažnja i gradi i drži, jer prema nekome kojom je učinio veliko dobro i čini ga. I kad proširite taj spektar viđenja svega onoga što čini za vas što vidljivih, što nevidljivih dobročinstava, onda se nekako budi i drugačiji odnos prema njemu, onda i poštovanje, rećemo i ljubav, ali samim tim i pažnja, kao kako ste napomenuli riječi vladike Atanasija, pažnja kao projeva ljubavi. Dakle, mislim da je vrlo važno, iako to ovako možda zvuči kao nevezano za poštenje u onom našem doživljaju toga šta je post i kako ga treba postiti, ali ipak ovo je iskustvo baš velikih otaca, izuzetno iskusnih. Dakle, taj savjet svetog Makarija da se radi na tome da, a vjerujte, ovako znam i po sebi, a i po brati i našoj, to tek kad čovjek krene da se trudi, vidi koliko smo nekako otupjeli na Božja baš velika i neizreciva davanja. Zato što se iz tog podviga i produbljivanja osjećaja zahvalnosti prema Gospodu rađa ljubav, a iz ljubavi svaki drugi trud koji činimo njega radi zadobija snagu i čini ga lakim. To je ono tajanstveno ovako breme na koje nas Gospod poziva. Priđite k meni svi koji ste umorni i natovareni i ja ću vas odmoriti. naučite se od mene jer sam ja krotak i smiren srcem i naćete pokoj dušama svojim jer jaram je moj blag i breme je moje lako. Zato što je podržano ljubavlju, a iz ljubavi i veliki trudovi se obavljaju sa lakoćom. Tu su nam izuzetan primjer sveti mučenici i podvižnici, ali i ljudi koji danas iz ljubavi žive i nose ne mala bremena života, ali noseći ih iz ljubavi i blagodarnosti, Gospod učini da to bude lako breme. Eto, to bi bio neki savjet ili predlog na što bi trebalo obratiti posebnu pažnju, jer po riječima svetog Makarija, ako kroz te dveri blagodarenja ne uđemo u duhovni prostor, onda svaki drugi trud ili podvig nekako je osuđen na neuspjeh jer nije dobro nacentriran. I svakako da će se bježati u neku od krajnosti, da li lijevih ili desnih. Dakle, da se trudimo na razvijanju duha blagodarnosti, ono slavati Boža, i iz toga će blagodaću Božijom u nama da raste jedan istinski duhovni život koji će biti i uravnotežen, izbalansiran i svakako pogodan.
Evo, rekao se blagodarnost, a ponekad idemo do te mjere nerazumijevanja da nam se čini da postimo Boga radi, a ne sebe radi. Pa očekujemo da nam se nešto čudesno dogodi, pored svih čuda koje se događaju tokom svakog dana u našem životu, ako smo malo smanjili porciju tanjira koji danas unesemo. Postimo li sebe radi ili Boga radi?
Ja vam odmah kažem, taj pristup, on je vrlo pogrešan i tu ne treba po meni smanjivati porciju, nego naprotiv povećavati je. Da se ne ode u duh sujete, on je vrlo opasan duh i on sav taj tu, to je onaj farisejski sindrom. Dakle, Gospod takav ni post, ni žrtvu, ni molitvu ne prima. Odvraća lice svoje od toga, zato što to kasnije vuče za sobom i osuđivanje drugih, i nezadovoljstva, i roptanja, a to je potpuno antiliturgijski duh u smislu duha blagodarenja. Kako da treba baš voditi računa o tome, I ne očekivati ništa. I treba biti blagodaran. Vidite, ja znam ljude koji su blagodarni recimo na bojleru, na toploj vodi, ustanu ujutro pa pritisnu, ima struja, frižider radi, blagodarni su na veš mašini, blagodarni su na tome što imaju auto pa mogu da odu, blagodarni su na telefonu jer mogu da se čuju sa prijateljima, da obave mnogo toga, mnogo jednostavnije u svemu tome vide Božja davanja i blagodarni su. Blagodarni su recimo na voću, na povrću, krastavac koji je na trpezi, ne gledaju ga onako hladno i neosjetljivo, nego su blagodarni. Onda kad bananu recimo, bananu ljušte, pa vide da je ona zapravo spakovana, da to nije tek tako plod, nego da je on izraz nečije velike pažnje. Dakle, i ljubavi, pa onda sunce, pa zvijezde, pa... I onda malo po malo, onda kroz lični život, što kaže sveti Marko, vidi gdje te Gospod sve izvlačio, gdje te pokrivao, gdje ti opraštao, gdje ti se nalazio kad nije bilo izlaza. I onda malo po malo, ali opet kažem, to je podvig zato što zaborav silno udara na to. On stalno miče fokus, vidi ovo, vidi ono, vidi ovoga, vidi onoga i odu nam mnogi dani, nekima je, Bože pomozi, cijel život.
I na ono što je loše, možda, realno imamo u životu problema, jel, mora biti neki problem, ali mi se fokusiramo na problem, a zaboravimo na dobro.
A i on vodi ka dobro, znači, to se kaže Zlatusti, nije problem uvijek problem, možda se tebi čini da jeste, ali recimo kad čitate Zlatustog, on iz naše perspektive posmatrano nekih preteških situacija, on tamo vidi med i mlijeko, pazite. E zato treba ići uz njih i uz njihovu svjetlost i onda je život, ne moramo da ga mijenjamo, mijenjajući sve što se može promijeniti, nego promijeniti pogled. Uzeti tu, da kažemo, hrišćansku poziciju, evanđelsku, liturgijsku, i onda vi vidite da je zapravo sve blagoslovljeno. Pa i sama smrt na kraju krajeva, vidite, i ona dobija kroz vaskrsenje Hristovo drugu dimenziju. Imamo kod svetog apostola, zato kažemo, ajmo malo apostolima, mnogo čemu će nas naučiti. Vidite, apostola Pavle koji čezne za smrću, da bi bio sa Hristom.
Da.
Šta se sad tu dešava? Tako da, i krst recimo, riječ o krstu, ljudi danas bježe od krsta, tamo apostol lijepo kaže, riječ o krstu je ludost onima koji ginu, a nama koji se spasavamo, Božja sila i Božja premudrost. Dakle, jedna apostolska ili duhovna filosofija života koju treba da usvojimo. E, na to nas poziva i ovaj post, posebno, znači vrijeme pojačane pažnje, ali i vrijeme van postova je vrijeme pažnje, koje sad pojačamo, ona će biti pojačana i van postova, pa onda dodatno ojačana u sljedećem krugu posta.
Jedno od čestih pitanja koje su ranije slušalci naši postavljali, pa su mi onda tražili se slušalce odgovore kod mnogih naših sveštenika, i tako bilo je to šta je sreća. Šta je radost? I onda ponukalo me ovo što ste govorili, kako nam ponestane blagodarnost i zahvalnost i osjećaje za dobro, tako u našem životu sve manje i manje biva radosti. Pa negdje je možda i ovaj post, iako je možda nekome prvi u životu, prilika da malo sagledamo svoj život, uključimo, malo budemo budni, pa da sagledamo i šta je to sve dobro i da nađemo razloga za male radosti. Sjećam se u jednom vašem predavanju kako ste pominjali onog vašeg brata koji se raduje palačinke.
Jest. Jest.
Da.
Tako, evo, to je naš dobri brat Radice, evo, upravo sad idemo da sahranimo njegovu majku Vukomirku. I tu smrt njenu je tako, iz te blagodarnosti, tako lijepo, zdravo, mirno primio, baš jedan onako izuzetan primjer hrišćanske vjere, koja se posebno provjerava u trenucima kad nam bližnji odlaze, tu se vidi jesmo li u krstu i vaskrsenju, ili smo samo mislili da jesmo. Tako da, ovo što kažete, radost, pa puna je čaša radosti, čaša gospodnja. Hristos je okean radosti i prosto treba prići i primiti je. Ali opet i opet to ne možemo sami. Svi danas hoće radost, svi hoće sreću, svi hoće mir. Ali ne može to tek tako. To da se u laboratorijama proizvodi, da se vještački stvara, to su darovi Božji. Život je dar Božji, odnosno Bog je život, Bog je radost, Bog je mir, Bog je svjetlost, Bog je milost, Bog je ljubav. Znači, primi njega i primit će sve što ti je potrebno. E tome nas i uče, i njemu kao takvom privode na sveti apostoli i apostolska crkva Hristova. I danas isto kao u one dan.
Evo, zemljili smo jedan kratak prilog iz naše arhive gdje naša koleginica Nataša Stefanović razgovara sa doktorom Sašom Plećevićem, anesteziologom, doktorom sportske medicine, i voljela bih, ako se slažete, oči da čujemo zajedno, kratko je 2 minuta, i on malo govori sa svoje ljekarske strane o tome koliko je važan post i čemu nas to crkva uči posta.
Da.
suština jeste u tome da mi postimo zbog nas, zbog vere naravno, ali je suština u tome da budemo svesni šta je post. Ako neko posti na hlebu i na džemu i pojede 2 kg hleba i džema, ona ne zna da posti, znate. Nije to suština posta, on se u postu ugoji. A naročito ja sam dugo radio kao doktor u hitne pomoći u Nišu, a posle pa sam specijalista anestezijologije, ja sam na ovoj medicinskoj akademiji specijalizirao anestezijologiju. Mi smo uvijek imali naročito u hitne pomoći posle posta, velikog posta, što ja kažem. Jer ljudi su željni svega, što je pogrešno. Naša pravoslavna vera nam ukazuje da svakog srede i petka imamo post. Tako ste vidjeli kako je to napravljeno, da uvijek post bude takav da se dešava kada je zimski period, imate i letni post, imate, ali ove glavne postove, što kažem, da ljudi se prilagode, da se nauče kako treba da žive. To je suština i vere, a to je suština i posta ovoga. Ako vi nepravilno postite i unosite mnogo više kalorija nego što vam je potrebno, bez obzira što to nije meso i bez obzira što to nije jaka i masna hrana, vi ćete se ugojiti. Sa druge strane, ako vi posle posta krenete, jedva čekate da se završi post, pa onda krenete u velike količine i masne hrane, i slane hrane, i belog brašna, što ja kažem, i slatkiša koji kakvih, vi ćete sebe dovesti u jedan veliki rizik od nekih akutnih stanja. Mi smo najviše imali proradi, što kažem, mi u narodski proradi ljudima žuč, kamen krene. Čak smo imali zavezana creva, čak smo imali, dešavaju se mnoga urgentna i hitna stanja, podigne se čovjeku krvni pritisak, dobije šlogira se, dobije infarkt. Znači nije suština posta da vi jedva čekate da se završi post. U našoj veri post pokazuje kako treba da se hraniš čitave godine i da budeš umeren.
Evo bio je to dr. Saša Plećević. Oče, u duhu evo ovog kratkog priloga, da li je post trka na 100 metara ili maraton?
Da. Pa da, naš brat je obratio pažnju na tu tjelesnu stranu i svakako da tu ima dosta tih korisnih savjeta. Ali opet ako govorimo iz ove neke liturgijske perspektive, ovo težište koje je na duhovnom, ono nekako prirodno ostavi da pečat i mjeru i tjelesnom pošćenju. Uh-huh. Jer u suprotnom kretaćemo se u jednom zatvorenom kružnom toku i tu onda neće biti nekakvih rezultata koji se zapravo očekuju od nas i koji se nude zdravim, dakle cjelosnim pristupanjem postu na liturgijski, dakle svetotajinski apostolski način. Vidite, kod apostola vi nikad nećete čuti da se bave pristupom postu na nutricionistički način. To je nešto što se danas pojavilo i više je plod brige za tjelesno zdravlje, što sve govori da je tu taj jedan duševno-plotski razum poprilično aktivan, što svakako ne znači da se treba zapuštati, ali u svakom slučaju kroz jednu lijepu strukturu i hijerarhiju prioriteta, a vezano za podvig posta, to je nešto što je dolje na skali i prosto duh mu daje pečat, iako svakako tijelo i tekako daje povratne informacije, ali na jedan zdrav način pristupiti postu sa duhovne strane, to daje vrijednost i onome što je na tjelesnom nivou. Navešću vam jedan primjer. Na Svetoj Gori sam naišao na jednog vrlo gojaznog monaha, izrazito gojaznog, i negdje u sebi sam pomislio da baš i nije reprezentativac Svete Gore. Međutim, njegov sabrat koji ga je poznavao, za razliku od mene koji ga prvi put vidim, kao da je čitao moje misli, pa kaže, vidiš, ovaj monah, to je jedan od najboljih monaha u našem bratstvu, koje je veliko bratstvo, preko 100 monaha, i onda obrazlaže i kaže on nema svoj program, nema svoju volju, nego je volja igumana, njegova volja. U duhu je i podvigu poslušnosti. E to recimo, to daje ovako jednu novu svjetlost na podvig posta. Imate ljude koji sa te tjelesne strane mogu da budu zapušteni zaista i što se tiče jela i odijela, međutim da projave neke izuzetne vrline nezlobivosti, nezlopamćenja, neimanja zavisti, lijepe, zdrave saosjećajnosti, požrtvovanosti.
Zahvalnosti.
Zahvalnosti, tako je. E, to je plod. Jer to ide u vječnost.
Da.
To ide u vječnost. A ovo drugo, znate, bez toga, bez smirenja i blagodarenja, nema vrijednost po sebi. Ima je, ali ako je vozglavljeno ovim, baš što rekao smo, smirenjem i blagodarenjem. Blagodaran čovjek, to je Božji čovjek. To je sigurno. A ako ima sve drugo, ali je tu negdje u nekom duhu pomračenja, roptanja, nezadovoljstva, osuđivanja, to je znak da nije na dobroj stazi.
Evo, možda da riječima Svetog Vladike Nikolaja jedno skretanje pažnje njega u kontekstu posta, pa neka nam to bude za kraj. Kaže Sveti Nikolaj, kaže, postom se čovjek vežba za velikodušnost, a opraštanjem uvreda poklanja velikodušnost.
Eto, to je suština.
To je neka, da. Da, nešto na što nam je Sveti Vladika Nikolaj skrenuo pažnju.
Eto, i mi da skrenemo pažnju na Svetog Vladiku Nikolaja, očigledno ima mnogo toga da nam kaže, obzirom da je ravan apostolima.
Da. Eto, oče, da pošaljemo jednu poruku za kraj ovog našeg razgovora, veoma, nadam se, korisnog za naše slušaoce i uopšte za sve nas. Poruka, dakle, jedna onako na kraju da zaokružimo razgovor, šta smo propustili možda da kažemo.
Pa eto, da ovim trudom, pošćenju u apostolskom poslu obradujemo Gospoda našega time što ćemo one koje je sam izabrao i Duhom Svetim pomazao poslao vaseljeni da šire blagu vijest i da ih u to ime i kao njegove poslanike i apostole i mi primimo i u naše domove i u naše srce, u naše umove, u našu volju i da ga time i ispoštujemo, svakako i obradujemo, jer on zna da ako njih budemo primali, istinski primit ćemo njega, ako njega primimo, primamo i oca njegovog, a ako oca primimo, Duh Sveti, Duh utjehe, otpočinuće na nama, na našim bližnjima i to će biti uzrok nepokolebljive radosti.
Oče, puno vam hvala što ste bili naš gost u ovoj našoj emisiji Tema jutra. Razgovarali smo, dakle, o postu i o pažnji koja je, na koju smo pozvani više tokom posta. Hvala vam još jedno.
Hvala i vama na ukazanom povjerenju.
Uvaženi slušalci, bio je to iguman manastira Podmajne, otac Rafailo Boljević. Razgovarali smo na temu post, vrijeme pojačane pažnje. Ostanite i dalje na talasima Vasiljenskog radija Svetigore. Za nekoliko minuta kreće molitva 6. časa, pa eto prilike da se zajedno pomolimo.